Art Dialog. Rozhovory o umení. Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste série Art Dialog. Rozprávame sa o hudbe menšín, o hudbe iných krajín. Dnes bude našou hosťkou klavíristka a žena, ktorá popri tom učí, Jordana Palovičová. Ahoj.
Ahojte.
A so mnou aj Martin Silaj.
Ahoj.
No, chcem sa ťa spýtať, ty si pamätáš na tvoj prvý kontakt s poľskou hudbou ako takou? Že čo to bolo?
S poľskou hudbou podľa mňa asi ako každý klavírista. Tie prvé dotyky boli s hudbou Friderika Chopina, ktorý je slávnym básnikom klavíra. A možno to bolo najskôr cez mojich rodičov, ktorí boli, respektíve sú klavíristami a určite na nejakých koncertoch a potom postupne som sa s tým začala možno stretávať aj nejako aktívnejšie už čo by za klavírom priamo.
A bolo niečo, čo si pamätáš, že si povedal, že tak toto majú iba oni v tej hudbe? Že má ten Chopin niečo, čo má iba on?
Určite taký ten hudobný idiom Friderika Chopina je veľmi špecifický. Tá, určite aj taká bôľnosť, ale aj veľká noblesa, úžasná, krásna, melodická invencia. To je niečo, čo ma chytilo určite za srdce. A potom samozrejme človek začal spoznávať aj iných poľských autorov.
Kto tam bol taký pre teba ešte taký dôležitý?
Možno neskôr som začal už spoznávať aj mladších autorov, ako je Lutoslavský, Gorecký a podobne. A potom vlastne až v posledných nejakých pár lôčkoch prišli také prvé dotyky s Máriou Šimanovskou.
No, tady sa ešte budeme baviť, ale ty si začala hrať aj v Poľsku? Hrala si v Poľsku veľakrát, alebo ako to bolo?
V Poľsku som účinkovala. Mala som možnosť účinkovať na, ešte ako študentka VŠMU na projekte, ktorý bol venovaný Schubertovi a Chopinovi. A potom neskôr napríklad s Eugenom Prochacom sme hrali v prekrásnom Lubline spoločne.
Ty si povedal takú zaujímavú vec o tom Chopinovi, tomu sa vrátim, že ako každý klavirista. Tak je asi ten Chopin v tom svete klavíra, že stále je taká samostatná kategória?
Myslím si, že žiaden klavirista sa bez Chopina nezaobíde, pretože tá jeho klavírna literatúra je kľúčová. Vyrastáme na jeho etidách, tie hrávame dokonca ako povinný repertoár, či už na konzervatóriách alebo na vysokých školách, ale samozrejme on je autorom aj početných ďalších diel, či už sú to balady, mazurky, nocturna, na to je tiež niečo, na čom klavirista vyrasta. A sú to veľmi náročné v skutočnosti diela, na ktorých sa naučíme nielen po technickej stránke, ale aj práve po stránke napríklad tónovej kultúry.
To si pekne povedala, tónová kultúra je pekná.
Nedávno sme tu mali hostia, Filipa Jara.
Áno, uh-huh. Kolega Mili.
Áno. A sme sa o tom rozprávali, že vlastne o českej hudbe, jak ten národ si dokáže udržať tých interpretov, že sú svetovo známi. Chopin tiež samozrejme svetovo známi. Ako ty vnímaš poľskú hudbu? Aký oni majú postoj ako národ, keby sme porovnávali so slovenskými skladateľmi?
Samozrejme, poľský národ je národ veľký. Je to krajina, je to národ, ktorý má veľmi bohatú kultúrnu minulosť. Je to národ, ktorý je hrdý na svoje kultúrne hodnoty a myslím si, že toto je niečo, z čoho si môžeme aj my brať určite príklad. A ten kult toho Chopina, a nielen Chopina, sa tam, myslím, veľmi pestuje, o čom svedčí samozrejme aj veľmi slávna Chopinová súťaž.
Čiže to majú normálne v podstate stále živé, by si povedal. Že tá poľská hudba, aj táto vážna, o ktorej sa rozprávame dneskami, je že živá. Čiže tá scéna je živá.
Určite. A samozrejme aj musím spomenúť mnohých, či už interpretov, alebo tú scénu, festivály, mnohé tie inštitúcie vysokoškolského napríklad charakteru, či už vo Varšave alebo v Krakove. A mám aj priame skúsenosti s tými kolegami, alebo naši študenti študujú, povedzme, v Krakove. Sama som to zažila, že tam naozaj tá hudba a ten kult tých poľských autorov naozaj veľmi výrazne žije. A určite toto je niečo, tie aktivity a aj tá hrdosť na to svoje dedičstvo je niečo, z čoho si môžeme vždy brať príklad.
My si pustíme teraz niečo z poľského dedičstva. Ty si nahrávala album, ako si už povedala, skladateľský Šimanovský. Povieš o ňom niečo teraz? Čo to vlastne, ako sa volá tá doska, kým si pustíme prvú skladbu?
Tá doska sa volá Mária Šimanovská Soare Musicale. Ten názov vychádza v podstate z takého populárneho formátu v čase, kedy žila. Ona sa narodila v roku 1789 a zomrela v roku 1831. A práve tá spoločenská smotanka, umelci, výtvarníci a tak ďalej, samozrejme šľachtici, tí boli kľúčoví tí sa stretávali práve na takýchto hudobných večeroch. Máme rôzne historické prámene práve o jej mnohých soire musical aj v jednej z, napríklad v Paríži, čo bola taká veľká meka dodnes je kultúry. A ten album predstavuje v podstate taký portrét tejto možno v súčasnosti už nie tak veľmi známej skladateľky, ale aj klaviristky. Určite si ešte neskôr potom povieme viac k jej charakteristike. A je to výber z jej tvorby, či už sa jedná o samostatne stojace útvary, o noktúrna, mazurky, valčiky a tak ďalej. Takže naozaj je to taký komplexný pohľad na jej hudobný odkaz.
A ktorú skladbu si zahráme teraz?
No my si teraz pustíme skladbu Romanca. Neviem, že chceš ešte niečo k tej skladbe povedať samotnej, alebo...
Možno si ju vypočujeme a potom si povieme.
Dobre.
Pokračujeme v rozhovore s Jordanou Palovičovou. Práve doznel skladba Romanca od Marie Šimanovskej. Ty si povedal, že po odohratí nám niečo o tejto skladbe povieš, tak teraz je ten čas.
Mária Šimanovská bola umelkyňou, ktorá sa tešila veľkej podpore šľachticov. Mnohokrát tí šľachtici boli aj sami hudobne aktívni a to bol prípad aj princa Alexandra Galicina, ktorý inšpiroval Máriu Šimanovskú práve tou hlavnou melódiou. Je to vlastne pieseň zaľúbeného muža, možno si môžeme v taký voľný básnický preklad z môjho pera len tak naznačiť. Pre teba cítim v okamihu každom tlkot môjho srdca bijúc jak zvon a vo všetkom túžobne vzdychá cítiac ako drahá dýchaš. A to pokračuje ďalej. Je to...
Tu boli aj slzy oproti tebe.
Je to prenádherná. Mala som to poetickejšie možno.
Nie,
ešte.
Prednes bol výborný. Srhlo nás to, zasiahlo.
Je to prenádherná melódia. A v podstate Mária Šimanovská z toho urobila kúsok, ktorý bazíruje aj na takzvanom stýle brillante. To bol štýl, ktorý napríklad bol typický aj pre Johana Nepomuka Humela, plný takých rôznych fioritúr. A apropom Humel a Šimanovská, to je taká dvojica hudobnícka, ktorú spájalo veľké priateľstvo. Takže možno tam je také nejaké malinké prepojenie s možnosť Presburgom, ale samozrejme okľukou, pretože nemáme nejaké správy, že by sa ona predviedla aj v našich končinách, ale je to veľmi sympatické, že v podstate vtedajší veľmi slávny klavírny virtuóz udržiaval práve kontakty priateľské so svojím pendantom, dá sa povedať, lebo Mária Šimanovská bola veľmi rešpektovanou klavírnou virtuózkou a myslím si, že v tom svete takmer výlučne venovanom
mužskom.
Alebo výlučne mužskom sa presadiť v kontexte tých celospoločenských podmienok bolo v danom čase niečo veľmi výnimočné. Naozaj ju oslavujú všetky tie kritiky dobové a bola veľmi rešpektovaná práve aj tými kolegami. Či už to bol práve ten Hummel, John Field, Robert Schumann, ktorý o nej hovoril ako o ženskom Fieldovi, alebo aj celá plejada maliarov, básnikov. Adam Mickiewicz o nej hovoril, že je kráľovna tónov. Takže to sú všetko také prívlastky, ktoré nám určite evokujú to jej umenie a to, že sa jednalo naozaj o veľkú a fascinujúcu umelkyňu.
To som sa ťa chcel spýtať, ako si povedal, že v tom mužskom svete, veď ona vlastne začala v 19. storočí, v podstate to bol svet výrazne mužský, čo nebolo určite nič príjemné pre nejakú ženskú skladateľku alebo interpretku. Je to možno, že v tom Poľsku sa to dalo, že tie ženy sa mohli dostať do tejto pozície?
Takou správnou štartovacou pozíciou bolo aj, že pochádzala z etablovanej varšavskej rodiny Volovských. Oni mali svoj spoločenský salón a tam sa naozaj stretávala taká kultúrna smotanka. Takže určite aj tie prvé kontakty, prvé dotyky s týmito veľkými umelcami, to bola napríklad Angelika Catalani, veľmi slávna operná umelkyňa. Ale mnohí skladatelia, to bolo určite veľmi podstatné práve potom v neskoršom nasmerovaní jej kariéry. Myslím, že asi aj tie finančné prostriedky tam možno aj na nejaké koncertné cesty boli. A dá sa povedať, že mám teda vedomosť napríklad o Marii Paradis, to bola slepá klaviristka, skladateľka trošku staršia, ktorá možno tiež tak z časti brázdila európsky kontinent, ale tá Mária Šimanovská vlastne bola skutočne, ako povedia Angličania, pioneer v tom uvádzaní toho možno ženského pianizmu na koncertné podia alebo teda do salónov.
Ja si myslím, že to je vlastne neuveriteľné, lebo Jordano povedal, že takmer zabudnutá, že menej známa, ale dnes je rok 2023 a rozprávame sa o nej. Čiže asi prichádza tá éra podľa teba, že tieto ženské skladateľky konečne až po takejto dobe v podstate to prichádza teraz. Cítiš to ty tak ako klaviriska, že je viacej ženských skladateľek, ktoré sa hrajú?
Myslím si, že stále je tu čo ešte robiť. Ten odkaz tej Márie Šimanovskej ako keby v takom podhubí žije stále ďalej a aj žil v skutočnosti v osobnosti Friderika Chopina. Ono sa často hovorí, že Friderik Chopin sa inšpiroval veľmi výrazne práve tým bratislavským rodákom Johanom Nepomukom Humelom, ale v skutočnosti naozaj tá Mária Šimanovská priniesla veľmi veľa podnetov pre neho. Oni mali aj spoločného učiteľa Jozefa Elsnera a veľa tých tých žánrov, tých skladieb, ktoré ona písala, či už sú to napríklad mazurky, nocturna, polonézy a tak ďalej, sa nachádzajú veľmi výrazne práve zastúpené v tej tvorbe Chopina. Aj čo sa týka tej hudobnej reči, mnohé veci naozaj sú až badateľne veľkou inšpiráciou pre Chopina. Napríklad aj tie mazurky, ktoré ona napísala, je ich dokopy 24, to je vlastne najrozsiahlejšia zbierka mazuriek vôbec v tej prečopenovskej dobe. Samozrejme potom v jeho tvorbe dosiahli vrchol, ale napríklad tá jej nocturálna tvorba, predovšetkým Nocturno B-dur, je už naozaj veľmi okatou anticipáciou toho, čo sa potom u Chopina bude diať. Takže v takom úzadí ona naozaj žila v tej Chopinovej tvorbe, ale jej odkaz si dovolím tvrdiť, že v podstate až v posledných možno decéniách opätovne sa snažíme možno viacerí po svete interpreti postupne opäť uvádzať.
Trvalo ti to dlho naštudovať si ten hudobný jazyk? Lebo nahrávali sme napríklad Beethovenové sonáty, ktoré mnoho, teda Zdánkova Rinskou,
ktorá tiež
spomínala, že po tých mnohých rokoch, keď to hrá, tak čím viac to počúvaš, môžeš do toho preniknúť a otvárať ti to stále nový svet aj po tých rokoch hrania, tak tiež vidíš tam podobné paralely aj s Máriou Šimanovskou?
Myslím, že a to je to krásne na tom hudobnom umení, že to dielo v tebe vnútorne dozrieva a skutočne pristupuješ s iným pohľadom, s inými skúsenosťami po tých rokoch k tým dielam. Ja som sa vlastne s dielom Márie Šimanovskej stretla vďaka Vladovi Godárovi, ktorý, myslím, nás mnohých tu na hudobnej scéne slovenskej veľmi ovplyvnil. On stojí aj za veľmi krásnym koncertným cyklom Neznáma hudba Albrechtína. A práve on ma oslovil s tým, či by som sa nepozerala na jej diela. Samozrejme, istý čas to trvalo, kým som sa začala tým intenzívnejšie zaoberať. Potom práve tá neslávna doba korony bola takým priestorom, kedy možno svojím spôsobom tá Mária Šimanovská mi možno aj pomáhala trošku preklenúť to smutné prázdne obdobie a veľa som sa jej začala venovať. A myslím, že tých pár rokov naozaj prinieslo to svoje ovocie v tom zmysle, že na niektoré tie diela, ja som ich potom aj začala hrávať na koncertoch, potom priniesli možno rôzne pohľady z koncepčného hľadiska, taký možno aj po stránke tempovej a tak ďalej a tak ďalej. Určite je to niečo, čo vo mne dozrieva a určite to aj bude dozrievať ďalej. A ešte je veľa diel, ktoré som od nej nehrala, takže by som sa chcela ešte v tomto smere jej ešte viac venovať.
Pustíme si niečo ďalšie po takýchto zaujímavých informáciách. Čo si pustíme?
No, pustili by sme si Nocturno.
Je to jedno z jej dvoch Nocturn. Je to pre mňa trošku záhadou, že ona tak prekrásne práve písala tento žáner, prečo zotrvala len pri počte 2. Opäť je to niečo, čo vlastne Nocturno ako také spájame práve s tou osobnosťou Friderika Chopina. Toto dielko Le Murmure, čiže šepot, v tej dobe svojho vzniku vyvolalo skutočne veľký rozruch v Európe. Bolo to jej také, by sme povedali, vôvodzovka glanz numero. A bolo tak populárne, že ona potom neskôr pripravila napríklad aj verziu pre tri ruky. Alebo dokonca potom jej zať Adam Mickiewicz ju inšpiroval k tvorbe piesne na jeho slova. Thank you.
O poľskej hudbe, presnejšie o skladateľke Márii Šimanovskej, sa rozprávame s Jordanou Palovičovou. Ja som veľmi rád, že vlastne to skončil pri tom, že to je venované ženskej skladateľke. Že napriek tomu, že všetci tú poľskú hudbu, ako si povedal, že to je poľská hudba, odbočka Chopin, normálne ideš na diaľnici, že sme skončili vlastne pri tom. Je to zaujímavé, si to iba ty, kto interpretuje Šimanovskú na Slovensku, že nahral tu ešte niekto CDčko takéto, ako si teraz ty vlastne s nami spoločne spravila?
Nemám takú vedomosť. Šimanovskej sme práve v rámci tej spomínanej Albrechtiny venovali jeden koncert, ktorý bol jej portrétom. Tam som si ešte prizvala, alebo teda sme prizvali ešte ďalších kolegov, ktorí, povedzme, Janko Slavík so mnou hral jeden taký veľmi príjemný kúsok pre klavír a violončelo. To je tiež zaujímavé, že najskôr je, akože v popredí stojí ten klavír, kde opäť klavírny part je mimoriadne brilantný. Alebo potom sme s Jankou Pastorkovou robili výber z piesní, so Zuzkou Manéra Biščakovou sme robili práve výber z valčíkov pre tri ruky, ktoré odznejú aj na našej doske. Sú ešte nejaké ďalšie komorné dielka, ale ona je predovšetkým naozaj vysadená na klavírnu literatúru, klavír, a nemám tu vedomosť, že by zatiaľ na Slovensku vznikol takýto rozsiahly album, ktorý by vzdával vlastne hold jej umeleckému odkazu.
To je super. No. Sme to robili s rovnami.
Áno, ja sa veľmi teším, že ste so mnou do toho išli, lebo je to určite na prvý pohľad meno, ktoré tu nerezonuje tak veľmi silno, ale aj pre mňa to bola veľmi zaujímavá cesta vlastne objavenia tým, že ja učím na VŠMU aj predmet, ktorý sa volá História klavírnej interpretácie a pedagogiky, tak som zvyknutá rešeršovať a je to niečo, čo ma veľmi baví, a práve vďaka tomu Vladovmu impulzu a aj tomu impulzu od vás pri príprave aj toho bukletu, ktorý napokon sa dosť rozrástol, som naozaj veľa, veľa rešeršovala, veľmi veľa som sa o nej dozvedela. Ono tých prameňov nie je tak strašne veľa, alebo nie sú tak hneď dohľadateľné, alebo hneď naprvu niekde ich nenájdeme v nejakej tradične dostupnej literatúre. Takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé sa dozvedieť niečo o jej živote, o tých mnohých kolegoch, aj slávnejších, aj možno menej slávnejších, alebo lokálnejších, o jej spôsobe života, ako si organizoval napríklad koncertné cesty a tak ďalej. To je tiež fascinujúce. Veľa momentov v jej živote je mimoriadne pokrokových. Ona sa na jednej strane v roku 1810 zaznamenávame taký prvý veľký úspech v Paríži. Je to zároveň rok, kedy sa vydáva. Z tohoto manželstva vzýšli tri detičky, z toho okrem iného aj dvojičky. A potom po 10 rokoch v podstate nešťastného manželstva, pretože manžel nemal pochopenie pre to, čo ona bytostne milovala, sa rozhodla rozviesť, čo v roku 1820, myslím, je niečo veľmi netypické. A ona ako matka samoživiteľka sa potom vlastne rozhodla koncertovať a tá kariéra sa naozaj nebývale rozbehla. A ona mala taký ako keby hudobný manažment. Ona pochádzala z mnohopočetnej rodiny sama. A dvaja súrodenci, brat a sestra, vlastne predstavovali taký dobový manažment pre ňu. Ten brat Stanislav, on jej ako keby manažoval financie, a sestra, tá sa venovala ďalším nejakým spoločenským aktivitám, bola aj takou kvázi kronikárkou tých ciest. Je to maximálne fascinujúce, že za takýchto podmienok ona v tom kvázi mužskom svete dokázala takto uspieť a žala naozaj obrovské úspechy. Ona získala napríklad v Rusku titul prvej klavíristky ich cárovniných výsostí.
Čo myslíš, čo uhnalo, keď to tak počúvaš? Lebo fascinujúce na tom je pre mňa je to, že máme toto my radi veľmi, a my keď robíme dosky nejaké takéto, že zbereme niečo, čo je, že si to snažíme naštudovať do absolútnych podrobností. Vidím, že ty si išla touto cestou. Čo? Čím to bolo, že to mala v sebe, vieš, tento drive?
Ja si myslím, že to bola tá bytostná oddanosť a bytostná láska k tej hudbe. A predstavujem si, že naozaj ona bola zrastená vyslovene asi s tou klaviatúrou. Bolo to niečo, čo ona pociťovala ako pre ňu absolútne prirodzené, že tú hudbu tvorí, ale aj hrá. Aj z tých dobových prameňov vyplýva, že samozrejme to bolo popredkávané aj s pedagogickou činnosťou. Ona často napríklad aj učievala tých šľachticov, šľachtičné. Tá jej tvorba pre mňa je naozaj takým veľmi intimným skvostom, že je to odrazom jej obrovského talentu a v niečom pre mňa osobne možno aj predčila toho Johana Nepomuka Humela, ktorého ja milujem osobne veľmi, ale napríklad cit pre formu má ona oveľa vytribenejší.
Ty si povedala, že ona v podstate bola... Myslím si, že stále bohužiaľ sme v mužskom svete dosť, že dominujú.
Stále.
Bohužiaľ, ne sme my toho fanúšikovia absolútne, ale že bola v tom mužskom svete podľa tej práce, podľa týchto vecí, musela jej to dať neuveriteľné množstvo práce, aby to vôbec niekam dotiahla. Ale cítiš ty ako žena, ako klavíriska, keď ju hráš? Lebo to môže byť konečne niečo, čo môžete urobiť naozaj vy, že keď hráš žena, ženskú skladateľku, cítiš tam nejaký rozdiel? Úplne úprimne, že hráš to Chopina, potom hráš... Lebo ako ťa aj počúvam, mám taký pocit, že máš vlastne tú možnosť pri tej ženskej skladateľke ako keby aj viac s ňou súcitiť, ako keby s tým mužom, že to je podľa mňa normálne, že cítiš tam niečo iné, že raz sa ti to v niečom inak.
Určite tá ženská energia, to lirično, to pohľadenie tej ženskej duše tam je veľmi prítomné, ale samozrejme aj u toho Chopina práve ten emocionálny základ tam je veľmi badateľný. Takže na jednej strane je to niečo veľmi špecifické a je to presne veľmi krásne spojenie, keď ženská interpretka môže hrať ženskú skladateľku, ale na druhej strane by som zas netvrdila, že ako žena nemôžem pochopiť rovnako.
To si nemyslím, myslím si, že ešte lepšie možno, že ak tí muži nešťastní. Hovorím, že práve takýchto príbehov, že keď aj to počúvam, že rozprážajú o tej rodine, v podstate toho je málo, lebo tí muži to kolonizovali naprieč tými stáročiami, proste stále niekde vyliezali títo skladatelia s 200 deťmi, oni si robili, čo chceli, tie ženy boli ako tie, čo sa starali. Že tento príbeh taký, že žena samoživiteľka niekde, proste to je veľmi málo prípadov.
Je to fascinujúce. Ona v podstate, ono v tej histórii klavírnej hry sa ako veľká hviezda klavírneho neba skloňuje hlavne Klára Schumannová, ktorá je skutočne tiež veľmi obdivuhodnou osobnosťou a tá jej kariéra paralelne prebiehala vedľa jej rovnako slávneho manžela Roberta Schumanna. Ale v skutočnosti naozaj tá Mária Šimanovská je tá, ktorá veľmi výrazne vidla, ona bola staršia ako Klára. Klára sa narodila v roku 1819, ale táto Mária naozaj vydláždila tú cestu, si dovolím tvrdiť, mnohým tým klaviristkám, ktoré prišli po nej. Či už to boli také mená, ktoré tiež už zapadli trošku prachom histórie, Leopoldín Blahetka alebo Marie Pleyel. Potom bola taká veľmi temperamentná venezuelská pôvodom klaviristka Teresa Carreño, ktorá tiež komponovala, ale tie pomyselné dvere do Korán naozaj pomáhala otvárať práve tá Mária Šimanovská.
Mohli by sme si zahrať ďalšiu skladbu?
Áno.
Bol by to menuet E-dur?
Ten je z takej veľmi krásnej klenotnice šiestich menuetov a opäť sa tu prejavuje jej klaviristické majstrovstvo, pretože tá, ale aj úžasná harmonická invencia, tá zbierka pre mňa bola fascinujúca, pretože tie menuety sú plné takých veľmi zaujímavých pianistických úloh, ktoré by som možno primárne práve u takéhoto kúsku nečakala a aj po hudobnej stránke je to tak pôvabné dielo práve tento menuet, že budem veľmi rada, ak si ho pustíme.
Thank you.
Vítajte pri poslednom vstupe nášho podcastu Art Dialog s Jordanou Pavlovičovou. Krásne si rozprával Marie Šimanovské celý čas, veľmi.
Ďakujem.
Keby si mala povedať po tomto celom aj, asi možno ten COVID v tom náhral, že si mala čas na tú hudbu dostať sa niekto vnútra, že keby si ty mala povedať, čo tebe dala tá jej hudba? Ako tebe, ako možno nielen interpretka, ako človeku, že máš pocit, že po tom, čo si celým tým prešla, že ťa to pohlo niekam inám?
Určite je to neuveriteľne elegantná hudba, ktorá je radosť na tých dielach pracovať práve aj vzhľadom na hľadanie tých odtienkov práve tej tónotvorby, ktorú som už spomenula, objavovať to čaro práve či už tých tancov, ktoré sú vo veľkej miere výrazné práve v jej tvorbe a odhaľovať vlastne to magično jej primárne takého lirického sveta.
Zasiahlo ťa určite mnoho nahrávok v rámci poľskej hudby sa rozprávame. Je niečo také, čo by si odporúčila laikovi možno, keby chcel preniknúť do tohto sveta? Čo by si tak odporúčila? Aké nahrávky alebo interpreta?
Neviem, či teda vyslovene ideme hovoriť o poľských interpretoch alebo poľských skladateľoch. Ja napríklad mimoriadne oceňujem nahrávku Chopinových Nocturne s Ivanom Moravcom. To je prenádherná nahrávka, napríklad to slávne S-durové Nocturno pod jeho prstami naozaj prenádherne znie a ožíva. Určite mnohí práve poľskí kolegovia, či už z tej minulosti, alebo aj žijúci, sú fantastickí. Napríklad môj kolega Bartolomej Kominek, to je skvelý súčasný klavirista, ktorý má aj svoje klavírne duo, propagujúce veľmi výrazne aj poľskú súčasnú tvorbu. To by som určite tiež veľmi odporúčila. Takže možno takýchto pár typov a samozrejme mnohé aj tie nahrávky laureátov tej Chopinovej klavírnej súťaže sú pre nás veľmi inšpirujúce. A už vôbec aj navštíviť krajinu tak bohatej poľskej kultúry je, myslím, pre nás veľkou inšpiráciou.
Takže ďakujeme veľmi pekne. O poľskej hudbe sa s nami rozprávala Jordana Pavlovičová.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.